pasaules čempionāts hokejā šogad risināsies jau 77. Reizi vēsturē. Otro gadu pēc kārtas to rīkos abas Skandināvijas valstis – Somija un Zviedrija. Atšķirībā no pagājušā gada, kad pusfināla cīņas un spēles par godāgotajām vietām tika aizvadītas 13,5 tūkstoši skatītāju ietilpīgajā Hartwall arēnā Helsingos, šoreiz izšķirošie mači risināsies Stokholmā. Jau 17. Gadu pēc kārtas starp pasaules labākajām izlasēm startēs arī mūsu hokejisti. Pirmo čempionātu augstākajā divīzijā Latvija aizvadīja pirms 16 pavasariem 1997. Gadā, kad čempionāts arī risinājās Somijā. Mūsu valstsvienību sacensību norises vietu devās jau vakar, bet pirmo maču aizvadīs rīt. Latvijas čempionātu devusies 24 spēlētāju sastāvā, starp kuriem ir 3 vārtsargi, 8 aizsargi un 13 uzbrucēji. Viena uzbrucēja vieta atvēlēta brīva, jo drīzumā komandai pievienosies jaunais un perspektīvais Zemgus Girgensons, kuram noslēgusies sezona Amerikas hokeja līgā. Pirms došanās uz čempionātu izlases video treneris Kārlis Zirnis intervijā Latvijas radio sacīja, ka komanda vēlas izcīnīt vietu apakšgrupas labāko četrniekā un iekļūt ceturdaļfinālā.
Protams, gribas tikt visaugstāk, kur iespējams, jā, un, protams, tas ir grupā tikt tenī četrniekā. Kā treneriem uzdevums numur viens tikt ir četrniekā, un pēc tam jau jāskatās, tas ir kā vienmēr viena spēle. Tur nav 7 spēle sērijas un nekas viena spēle, un kas var notikties. Mm. Bet, nu, tas pirmais uzdevums, nu, tas ir normāli jātiek visaugstāk, cik var, un tas ir tas četrnieks, kurā jācenšās tikt iekšā. Un pēc tam jau jāskatās, kā būs pēc tam. Mm-hmm. Jau pēc tam visiem ir šansi, kas tiek manī ceturdaļfinālā.
Tieši šādu uzdevumu izlasē izvirzījusi arī Latvijas hokeja federācijas vadība, bet tās prezidents Kirovs Lipmans atzina, ka tieši no šī turnīra veiksmēm vai neveiksmēm būs atkarīga pašreizējā galvenā trenera Teda Nolana palikšana amatā.
Vērtējumi būs pasaules čempionāta rezultāti. Protams, mēs esam stingri šajā jomā. Mēs savā laikā, jūs zināt, mēs atbrīvojam visu treneru, menedžeru, visu atbrīvojam. Bet tas nenozīmē, ka mēs pēc tam nevaram ar viņu runāt. Bet ja neizpildīja atbildi viskom, ne tikai treneru, viss apkalpošana personāli, viss atbildi par to, tad viss būs brīvi, ja neizpildīs.
Pirmajā mačā Latvija rīt sacentīsies ar pagājušā gada čempionu vienību Krieviju, bet vēlāk tiksies arī ar ASV, Austriju, Slovākiju, Vāciju, Franciju un Mainieci Somiju. Čempionāta oficiālajos atklāšanas mačos Mainieki Somi tiksies ar Vāciju, bet Zviedri uz savu ledus uzņems Šveici. Četras labākās apakšgrupas komandas savas grupas ietvaros aizvadīs ceturdaļfinālu, bet grupu vājākās izlases zaudēs vietu pasaules čempionāta augstākajā divīzijā. Novēlot veiksmi un izdošanos mūsu hokejistiem, Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.